στο στούντιο, σε πεδίο εκπαιδευτικό, συνεχίζοντας βεβαίως μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις για τις βάσεις. Και μαζί μας εδώ φιλοξενούμε στο στούντιο του Ραδιοπολίτικα τον πρίτανη του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νίκο Κατσαράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Πιτανή.
Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και την παρουσία σας σήμερα εδώ. Αλήθεια, μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και που σηματοδοτεί ουσιαστικά και την έναρξη για την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο, είναι η πρώτη που βρίσκει το πρώην ΤΕΙ Κρήτης ως πανεπιστήμιο πλέον, Μεσογειακό Πανεπιστήμιο του νησιού. Πόσο διαφοροποιείται η κατάσταση? Τι έχετε αποκομίσει ως συμπέρασμα μετά και την χθεσινή ανακοίνωση των βάσεων και με τους εισακτέους, δηλαδή τους νέους φοιτητές που θα μπουν και στο δικό σας πανεπιστήμιο, και πώς σας βρίσκει, πόσο έτοιμο σας βρίσκει ως Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης?
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα. Είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχθούμε περίπου 2.200 φοιτητές στα 11 τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Έχουμε δουλέψει σκληρά όλο το προηγούμενο έτος και ειδικά από το Μάιο και μετά που ανακοινώθηκε η ίδρυση του Μεσογειακού Πανεπιστημίου και η λήξη της λειτουργίας του ΤΕΙ Κρήτης. Έχουμε νέα προγράμματα σπουδών και στα 11 τμήματα. Έχουμε μια ουσιαστική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών με πενταετής σπουδές τόσο στη γεωπονία όσο και στις επιστήμες των μηχανικών. Επίσης έχουμε νέα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία επανιδρύθηκαν και θα υποδεχθούν επίσης μεταπτυχιακούς φοιτητές από τον ερχόμενο Οκτώβρη. Συνολικά 15 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, εκ των οποίων τα 10 παρέχονται δωρεάν χωρίς τέλη φοίτησης. Και επίσης ξεκινάμε να εγγράφουμε διδακτορικούς φοιτητές, γιατί για πρώτη φορά μετά από την ίδρυση του Πανεπιστημίου επιτρέπεται να οργανώσουμε τρίτο κύκλο σπουδών, διδακτορικές σπουδές, και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να έχουμε τους δικούς μας διδακτορικούς φοιτητές, οι οποίοι θα βοηθήσουν βέβαια την ανάπτυξη της έρευνας μέσα στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, οι δομές του σε όλες τις πόλεις της Κρήτης είναι πανέτοιμες να υποδεχθούν τους νέους φοιτητές. Το δεύτερο ερώτημα, το οποίο αφορά τις βάσεις που ανακοινώθηκαν εχθές, μας αφήνει, θα έλεγα, μια γλυκόπικρη γεύση. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Θεωρούμε ότι η ποιότητα των τμήματων, το επίπεδο των σπουδών, το οποίο παρήχαμε και ως ΤΕΙ Κρήτης και θα παρέχουμε ακόμα πολύ υψηλότερο ως Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, δεν αντικατοπτρίζεται στις βάσεις που ανακοινώθηκαν εχθές, και αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε στην πορεία της συζήτησης. Όμως, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι σε αντίθεση με άλλα πανεπιστήμια, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο ιδρύθηκε μόλις πριν από λίγους μήνες, συνολικά παρουσιάζει, θα έλεγα, μια σταθερότητα στις βάσεις με μια αυξητική τάση, αν εξαιρέσει κανείς τις οικονομικές επιστήμες, οι οποίες συνολικά για πολλούς λόγους παρουσιάζουν μια σημαντική πτώση των βάσεων. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει τα πανεπιστήμια, πρέπει να απασχολήσει κυρίως, θα έλεγα, το Υπουργείο Παιδείας και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, και πρέπει να απασχολήσει και ολόκληρη την κοινωνία, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Μιας και αναφερθήκατε λοιπόν στις βάσεις, να ξεκινήσω από αυτό. Είπατε ότι περιμένετε 2.200 νέους φοιτητές. Ερώτηση. Από αυτούς έχετε μία εικόνα, έχετε προλάβει ενδεχομένως, μπορεί να μην έχετε προλάβει, έχετε μία εικόνα πόσοι από αυτούς θα εισαχθούν με βάση κάτω από το 10?
Δεν έχουμε ακόμα αυτή την εικόνα, γιατί δεν έχουν αποσταλεί ακόμη από το Υπουργείο οι κατάλογοι με όλους τους επιτυχόντες φοιτητές. Έχουμε όμως σαφή εικόνα των πρώτων σε κάθε τμήμα και των τελευταίων, το οποίο σημαίνει ότι γνωρίζουμε τις βάσεις.
Ποιος είναι ο τελευταίος που πέρασε στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με τι βαθμό δηλαδή?
Ο τελευταίος από τα γενικά λύκεια που πέρασε στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι στο τμήμα μας στον Άγιο Νικόλαο, με κάτι λιγότερο από 5.000 μόρια.
Δηλαδή με βαθμό 5 ουσιαστικά, αυτό αποτυπώνεται, έτσι?
Περίπου 5 είναι συνδυασμός, όπως γνωρίζετε, γιατί υπάρχουν συντελεστές βαρύτητα σε διάφορα μαθήματα, αλλά συνολικά ναι, είναι περίπου 5.000 μόρια στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Ωραία. Ερώτηση. Εγώ τώρα που είμαι ο παρατηρητής μέχρι σήμερα και αύριο ενδεχομένως να είμαι άμεσα ενδιαφέρομενος, εννοώ, δηλαδή υποψήφιος φοιτητής του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Αυτό το 5.000 που βλέπω ότι ένας φοιτητής μπήκε σε μια σχολή, θα πρέπει να είναι αποτρεπτικό για μένα στη σκέψη μου σε ό,τι αφορά την ποιότητα του Πανεπιστημίου? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο, πώς καθορίζονται, κύριε Πιτάνη, αυτά τα 5.000 μόρια? Γιατί, ας πούμε, δεν είναι 7 ή δεν είναι 8, και εδώ ερχόμαστε να μας απαντήσετε για τους παράγοντες που καθορίζουν ουσιαστικά και την πτώση των βάσεων.
Δεν θα πρέπει να είναι αποτρεπτικό, κύριε Κόνστα. Εμείς πραγματικά τους προηγούμενους μήνες οργανώσαμε ανοιχτές ημέρες σε όλες τις πόλεις όπου εδρεύει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην Κρήτη, από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά. Υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από την κρητική κοινωνία. Θεωρούμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια που η κοινωνία και της Κρήτης αλλά και από τις επιτυχίες μας και η υπόλοιπη Ελλάδα θα γνωρίσει καλύτερα τα τμήματα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, θεωρώ ότι οι επιλογές θα είναι καλύτερες, θεωρώ ότι η αποδοχή μας θα είναι μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να αυξηθούν και οι βάσεις. Όμως δεν αφορά μόνο το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Πρέπει να δούμε σφαιρικά το όλο ζήτημα. Το ζήτημα έχει να κάνει πρώτον με τον αριθμό των εισακτέων. Θεωρούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις στα περιφερειακά πανεπιστήμια και σε ορισμένες σχολές ο αριθμός των εισακτέων είναι πολύ υψηλός. Σας αναφέρω για παράδειγμα το τμήμα στον Άγιο Νικόλαο, το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με 230 εισακτέους. Αντίστοιχα τμήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν τους μισούς περίπου εισακτέους, κάτι το οποίο σημαίνει ότι διαφοροποιείται η βάση, de facto, ήδη από τον αριθμό των εισακτέων. Πρέπει να δούμε, για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα, πρέπει να δούμε την κατανομή των μορίων στον αριθμό των εισακτέων.
Οι εισακτέοι πώς καθορίζονται? Το ρωτάω κυρίως για τους ακροατές, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές. Δηλαδή, γιατί 230 στο Πανεπιστήμιο, Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης, και 115 στο οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο?
Οι εισακτέοι καθορίζονται με απόφαση, υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πλέον. Είναι καθαρά μια πολιτική απόφαση. Τα τελευταία χρόνια οι εισακτέοι...
Κάπου δεν βασίζεται αυτή η απόφαση?
Οι εισακτέοι τα τελευταία χρόνια είναι περίπου στις 80.000. Φέτος είχαμε και ένα αυξημένο αριθμό υποψηφίων, που ήταν πάνω από 100.000, γύρω στις 103.000-104.000 υποψήφοι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι περίπου 8 στους 10 πέρασαν σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα. Θέλει αρκετή συζήτηση, πρέπει να το δούμε, πρέπει να το επανασχεδιάσουμε.
Άρα, ερώτηση για να μπούμε σε αυτό, μήπως έχουμε πολλά περισσότερα πανεπιστήμια από αυτά που σηκώνει η χώρα? Μήπως έχουμε πολλά περισσότερα τμήματα ή σχολές από αυτά που σηκώνει το ακαδημαϊκό σύστημα?
Καταρχήν θα ήθελα να ενημερώσω τους ακροατές σας ότι τα ΑΕΗ της χώρας, τα οποία αποτελούνταν από τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, μειώθηκαν τον τελευταίο χρόνο, την τελευταία διετία, από 37-38 σε 24 πανεπιστήμια. Εμείς είμαστε το 24ο πανεπιστήμιο της χώρας, άρα ο συνολικός αριθμός των πανεπιστημίων έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν ισχύει το ίδιο με τον αριθμό των τμήματων. Ο αριθμός των τμήματων είναι περίπου ο ίδιος. Είναι γύρω στα 400 τμήματα, ίσως λίγο παραπάνω από 400 τμήματα. Εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται ένας ανασχεδιασμός όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων ανά τμήμα, και πρέπει λίγο περισσότερο η πολιτεία να δει τα περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι ξεκάθαρο από τις βάσεις. Έχουμε ένα καταποντισμό, θα έλεγα, των βάσεων σε ορισμένα πανεπιστήμια, όχι σε εμάς. Για παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το 80% των τμήματων του, νομίζω 15 από τα 18 συνολικά, κάτω από τη βάση. Έχουμε πανεπιστήμια και στην Κρήτη που για πρώτη φορά παρουσιάζουν τμήματα με βάση αρκετά κάτω, θα έλεγα, από το 10, και ιστορικά πανεπιστήμια όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης. Και επίσης έχουμε και άλλα πανεπιστήμια, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να επανασχεδιάσουμε τον αριθμό των εισακτέων. Θεωρώ ότι ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο, ανάλογα με την επιστήμη, πρέπει να ξαναδούμε το συνολικό αριθμό των εισακτέων. Αλλά εδώ θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι προφανώς πρέπει να δώσουμε σε όλους τους υποψήφιους φοιτητές και σε όλους τους μαθητές που τελειώνουν το λύκειο κάποια διέξοδο. Και εδώ πραγματικά αναδεικνύεται το ερώτημα γιατί πριν από λίγες εβδομάδες, πριν από λίγες μέρες διακόπηκε, ανακοινώθηκε ότι αναστέλλεται η λειτουργία των διετών επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών, τα οποία θα μπορούσαν να απορροφήσουν ένα σημαντικό αριθμό από τους αποφύτους των λυκείων και συγκεκριμένα των ΕΠΑΛ. Η γνώμη μου πάντα ήταν ότι αυτός ο θεσμός θα έπρεπε να λειτουργήσει και να επεκταθεί και στα γενικά λύκεια. Παρόλα αυτά, ευνηδιαστικά και παρά το γεγονός ότι υπήρχε απόφαση της συγκλήτου του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, μας ανακοινώθηκε ότι αναστέλλεται η λειτουργία των διετών προγραμμάτων σπουδών. Τι θα ήθελα να τονίσω? Ότι πρέπει να ξαναδούμε το κενό το οποίο υπάρχει ανάμεσα στο λύκειο και στα πανεπιστήμια και στα ΑΕΗ, αν θέλετε, της χώρας πριν την ενσωμάτωση των ΤΕΗ μέσα στα πανεπιστήμια ή την αυτοδύναμη εξέλιξη κάποιων ΤΕΗ σε πανεπιστήμια, όπως είναι η περίπτωση του ΤΕΗ Κρήτη σε Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει με την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σύντομους όμως κύκλους σπουδών, διετής, το πολύ κατά τη γνώμη μου, δημόσιους διετής κύκλους σπουδών, δημόσια επαγγελματικά προγράμματα σπουδών, όπου θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε υποψήφιους φοιτητές που ενδιαφέρονται να μάθουν μία τέχνη, ένα επάγγελμα και στη συνέχεια να προχωρήσουν στον επαγγελματικό στίβο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και πραγματικά ζητώ από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει το θέμα των διετών προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης, γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο.
Λέτε ότι θα αποσυμφορήσει πρώτον μια τέτοια εξέλιξη τα πανεπιστήμια, θα μειώσει δηλαδή τον αριθμό των εισακτέων, αυτό είναι το ένα, και το δεύτερο θα καλύψει και ένα κενό το οποίο έχει διαμορφωθεί και έχει δημιουργηθεί και το οποίο πιστεύω θα συμφωνήσετε και εσείς θα το βρούμε ως χώρα, μιλάω, σύντομα μπροστά μας, δηλαδή να μην έχουμε τεχνικό προσωπικό, να το πω έτσι, δηλαδή άνθρωπους, τεχνίτες σε διάφορες ειδικότητες που θα μπορούσαν να καλύψουν βασικά επαγγελματικά κενά που ενδεχομένως αντιμετωπίζει η χώρα.
Αυτό ισχύει ήδη, ήδη υπάρχει, ήδη το βλέπουμε αυτό και νομίζω ότι πολύ σύντομα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις, είχαν γίνει κάποιες κινήσεις τον προηγούμενο χρόνο με τα διετή προγράμματα σπουδών, νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε και πραγματικά να ενισχύσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση. Αλλά το θέμα μας σήμερα από την αρχή, όπως με ρωτήσατε, είναι το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, είναι οι βάσεις. Πραγματικά, όπως σας είπα και στην αρχή, μας αφήνει το αποτέλεσμα, η ανακοίνωση των βάσεων, μια γλυκόπικρη γεύση. Από την πλευρά ότι πραγματικά αναμέναμε καλύτερα αποτελέσματα, αυτό δεν το κρύβουμε, στοχεύουμε πολύ ψηλά. Στοχεύουμε πραγματικά πολύ υψηλά. Από την άλλη όμως, μετά από μια πιο προσεκτική θα έλεγα ανάγνωση των βάσεων σε όλη τη χώρα και σε όμορα αν θέλετε περιφερειακά πανεπιστήμια, βλέπουμε ότι το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, παρότι
κράτησε,
ιδρύθηκε το Μάιο του 2019, κρατήθηκε, σε αρκετά τμήματα έδειξε μια αυξητική τάση. Αναφέρω το παράδειγμα της κοινωνικής εργασίας στη Σχολή Επιστημών Υγείας, που προσέγγισε τα 14.000 μόρια για πρώτη φορά. Αναφέρω επίσης τα άλλα τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Νοσηλευτική και το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας στη Σιτία, τα οποία επίσης είναι περίπου στις 12-13.000 μόρια. Έχουμε μία αύξηση στους μηχανικούς, στους μηχανολόγους μηχανικούς και στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, η οποία όμως δεν είναι η αναμενόμενη. Η βάση στους μηχανολόγους είναι στα 9.000 μόρια, στους ηλεκτρολόγους είναι λίγο κάτω από τα 8.000 μόρια, παρουσιάζει μία αύξηση, αλλά αυτή δεν επαρκεί. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι και η πολιτεία πολύ σύντομα πρέπει να δει το επόμενο βήμα για τις πενταετείς σπουδές στα τμήματα μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Πρέπει άμεσα, μέσα στην επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, να λυθεί το θέμα της αντιστοίχησης των τμήματων των πενταετών τμήματων της Σχολής Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τμήματα πολυτεχνικών σχολών άλλων ιδρυμάτων. Για παράδειγμα, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, είναι πενταετές πλέον, ξεκινάει τη λειτουργία του από το Σεπτέμβριο. Θα πρέπει πολύ σύντομα να εξεταστεί αυτό το πρόγραμμα σπουδών από την πολιτεία και να αντιστοιχηθεί με προγράμματα σπουδών μηχανολόγων μηχανικών του Μετσοβίου, του ΑΠΙΘΙΤΑ, άλλων πανεπιστημίων και πολυτεχνικών σχολών, έτσι ώστε να γνωρίζουν εξ αρχής οι υποψήφοι φοιτητές ότι εισάγονται σε ένα τμήμα το οποίο θα τους δώσει και αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.
Κύριε Πιτάνη, θα επιχειρήσω και θα μου το επιτρέψετε αυτό προκειμένου να το κατανοήσουν και οι ακροατές μας, μια μπακαλίστικη, θα το πω έτσι απλά και λαϊκά, προσέγγιση. Η διαδικασία του να αυξηθεί, αν θέλετε, το επίπεδο των φοιτητών που εισάγονται, για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο το Μεσογειακό της Κρήτης, αν θέλαμε άμεσα να έχουμε αποτελέσματα, είναι με δύο τρόπους. Εγώ δεν βρίσκω άλλο. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε εσείς. Ή από τους 2.200 θα πρέπει να υπήρχε μια πολιτική απόφαση, το οποίο θα έπεφτε ο αριθμός αυτός στους 1.800, λέω τυχαία ένα νούμερο, ή θα έπρεπε να θεσπίσουμε μια βάση. Με τι από τα δύο συμφωνείτε, ή μπορεί να διαφωνείτε και με τα δύο?
Σας είπα εξ αρχής ότι πιστεύουμε και προσωπικά συμφωνώ στον ανασχεδιασμό του αριθμού των εισακτέων. Άρα θα έβλεπα μια στοχευμένη μείωση του αριθμού των εισακτέων σε ορισμένα τμήματα. Δεν υπάρχει παντού το ίδιο πρόβλημα. Για παράδειγμα, υπάρχουν τμήματα που έχουν περίπου 100 εισακτέους, τα τμήματα των σχολών επιστημών υγείας, και αυτά έχουν ένα καλό σκορ όσον αφορά τις βάσεις. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και με άλλα τμήματα, πρέπει να ανασχεδιαστεί και να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων σε κάποια τμήματα, περιφερειακά τμήματα όχι μόνο του Μεσογειακού Πανεπιστημίου αλλά και των άλλων πανεπιστημίων, έτσι ώστε πραγματικά να μπορούμε και να παρέχουμε ανώτατη εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, αλλά και πραγματικά το επίπεδο να είναι τελικά υψηλότερο. Όμως, και το τονίζω αυτό, κύριε Κόνστα, γιατί μιλάμε για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο το οποίο χρηματοδοτείται από τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Νομίζω λοιπόν ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο πρέπει να ανασχεδιαστεί όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων. Από την άλλη όμως πρέπει να δοθεί στους μαθητές και στους αποφύτους των λυκείων μία άλλη διέξοδος. Πρέπει να υπάρξει διέξοδος. Και η διέξοδος αυτή, κατά τη γνώμη μου, για αυτούς που δεν θα καταφέρουν να επιτύχουν σε ένα πανεπιστήμιο, είναι η οργανωμένη, η σχεδιασμένη, η ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση. Άρα λοιπόν πρέπει η πολιτεία να στοχεύσει και προς τα εκεί, έτσι ώστε να δώσει λύσεις για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να εισέλθουν μέσα στο πανεπιστήμιο.
Η θεσμοθέτηση βάσης σας βρίσκει σύμφωνο, που έχει ανοίξει συζήτηση και από το Υπουργείο Παιδείας?
Καταρχήν, για να ολοκληρώσω την προηγούμενη απάντηση, θεωρώ ότι τα αιτήματα των τμήματων σε σχέση με τον αριθμό των εισακτέων πρέπει να γίνονται σε ένα βαθμό αποδεκτά. Δεν μπορεί δηλαδή εμείς να προτείνουμε σε κάποια τμήματα ένα αριθμό εισακτέων που να είναι της τάξης των 150-140 φοιτητών και να δεχόμαστε 200 ή παραπάνω από 200 εισακτέους. Πρέπει να γίνει αυτό. Να σεβαστούμε λοιπόν και το αυτοδιοίκητο του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Όσον αφορά τώρα τη βάση του 10, για την οποία γίνεται πολλή συζήτηση, θα ήθελα εδώ να ενημερώσω ότι η βάση του 10 θα έλεγα ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι και τεχνητή. Γιατί εξαρτάται πάρα πολύ από τη δυσκολία των θεμάτων. Γνωρίζετε ότι η δυσκολία των θεμάτων ποικίλει σημαντικά, θα έλεγα, από χρονιά σε χρονιά. Υπάρχουν χρονιές που τα θέματα, για παράδειγμα στη φυσική, είναι πολύ πιο απλά. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλοί υποψήφοι φοιτητές να γράψουν ένα καλύτερο βαθμό. Φέτος που τα θέματα, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι φέτος τα θέματα και στη χημεία και στη φυσική είχαν ιδιαιτερότητες, ήταν και πιο δύσκολα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά και πολλά, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να μην προλάβουν να ολοκληρώσουν αυτό το πλήθος των θεμάτων. Σε αυτή την περίπτωση οι βάσεις πέφτουν, γιατί τα θέματα έχουν μια μεγαλύτερη δυσκολία. Άρα λοιπόν η βάση του 10 που ακούγεται είναι σε ένα βαθμό, θα έλεγα, ρυθμιζόμενη από τα θέματα. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, γιατί θέλω να απαντήσω, προτιμώ να γίνει ένας ανασχεδιασμός του αριθμού των εισακτέων σε όλα τα πανεπιστήμια, παρά το να θεσπίσουμε μία βάση του 10, η οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, κατά τη γνώμη μου, είναι τεχνητή.
Άρα θεωρείτε ότι θα μπορούσατε εσείς σαν πανεπιστήμιο να δεχτείτε και μαθητές του 8, του 9, ενώ το λέω σχηματικά, βάσει και καθορίζεται από τα μόρια, αν για παράδειγμα στη δεδομένη χρονική στιγμή με τα θέματα που υπήρχαν ήταν αυξημένης δυσκολίας, άρα το 8-9 ενδεχομένως σε μια άλλη χρονιά να ανταποκρίνοντας το 11-12 ή 13, το λέω έτσι απλά λαϊκά.
Προφανώς προτιμάμε, είναι σαφές αυτό, είναι ξεκάθαρο και από χθες σε όλο το ακαδημαϊκό οικοσύστημα του Ηρακλείου που συζητάμε και με καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και με δικούς μας καθηγητές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου υπάρχει μια απογοήτευση. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει μια πτώση των βάσεων και σε παραδοσιακά τμήματα, αν θέλετε, όπως είναι το μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια σημαντική πτώση των βάσεων. Πρέπει πραγματικά να το δούμε πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ θεωρώ ότι ο ανασχεδιασμός του αριθμού των εισακτέων είναι η πρώτη προτεραιότητα. Από την άλλη, βέβαια, δεν μας ικανοποιεί το να έχουμε εισακτέους οι οποίοι συγκεντρώνουν ένα πολύ χαμηλό, αν θέλετε, αριθμό μορίων. Όμως είναι πολυπαραγοντικό το πρόβλημα, εδώ θα έπρεπε να τονίσω, δεν το τόνισα στην αρχή, ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα υπηρωτικά πανεπιστήμια και στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο λόγω και της οικονομικής κρίσης που ο υποψήφιος φοιτητής και ο γονέας διαλέγουν με βάση την εντοπιότητα, διαλέγουν ένα τμήμα όχι με βάση την ποιότητά του, θα έλεγα ως πρώτο κριτήριο, αλλά με βάση το γεγονός ποιο τμήμα είναι γειτονικό, ποιο τμήμα βρίσκεται κοντά, έτσι ώστε να μην χρειαστώ να φύγω από το σπίτι μου, να μην χρειαστεί να νοικιάσω ένα διαμέρισμα το οποίο κοστίζει υψηλά. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν παιδιά και συγγενικά μου παιδιά τα οποία πέτυχαν σε πόλεις όπου το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης είναι τεράστιο. Άρα λοιπόν η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει και για αυτά τα ζητήματα. Το πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο κάποιοι δείκτες, δεν είναι μόνο, θα έλεγα, κάποια στοιχεία τα οποία πολύ συχνά παρουσιάζονται. Είναι και το πόσο φιλικό είναι το πανεπιστήμιο προς τους φοιτητές, το κατά πόσο έχει δομές φοιτητικής μέρημνας. Διάβαζα τις προάλλες ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στον τοπικό τύπο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η πορεία ενός πανεπιστημίου εξαρτάται και από τη φοιτητική στέγη. Mm-hmm. Το αν θα έχουμε φοιτητικές εστίες. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εμείς ως διοίκηση τα τελευταία 2 περίπου χρόνια, 20 μήνες, έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια για να έχουμε φοιτητικές εστίες σε όλες τις πόλεις στις οποίες εδρεύει το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι, είναι πολυπαραγοντικό το πρόβλημα και νομίζω ότι η πολιτεία μαζί με τα πανεπιστήμια, δεν πετάμε την ευθύνη στην πολιτεία, το πανεπιστήμιο και οι διοικήσεις των πανεπιστημίων έχουν μεγάλη ευθύνη, πρέπει να αντιμετωπίσουν από κοινού το πρόβλημα αυτό, γιατί διαφορετικά, το τονίζω αυτό, τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα έχουν πολύ μεγάλο ζήτημα.
Είναι μια επιβεβαίωση αυτό που λέτε, το παράδειγμα του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αττικής, όπου αν και νέο κράτησε υψηλές βάσεις.
Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί στην Αττική, όπως γνωρίζετε, είναι περίπου ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας και λόγω της κρίσης και λόγω των αποτυπωμάτων που έχει αφήσει η κρίση την τελευταία δεκαετία, οι γονείς επιλέγουν τμήματα τα οποία βρίσκονται στην πόλη τους. Πολύ δύσκολα, ειδικά αν πρέπει κανείς να πάρει πλοίο ή να πάρει αεροπλάνο, θα πάει στο Αιγαίο, θα πάει στην Κρήτη. Θα πάει σε ορισμένα τμήματα τα οποία έχουν υψηλή ζήτηση, όπως είναι η ιατρική σχολή, όπως είναι το τμήμα βιολογίας, όπως είναι κάποια άλλα τμήματα. Εμείς προσδοκάμε να είμαστε σε αυτά τα τμήματα μέσα στα επόμενα χρόνια, αλλά από την άλλη όμως δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Πρέπει η πολιτεία να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης των περιφερειακών πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης των περιφερειακών πανεπιστημίων. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα. Δυνατότητα χωρίς όρια ορισμένες περιπτώσεις μετεγγραφών από τα περιφερειακά πανεπιστήμια προς το κέντρο, προς την Αττική, προς τη Θεσσαλονίκη. Πρέπει, θα έλεγα, και με μια πολιτική στήριξη των πανεπιστημίων αυτών σε μέλη ΔΕΠ, σε φοιτητική στέγη. Πρέπει να ενισχυθούν τα περιφερειακά πανεπιστήμια έτσι ώστε να γίνουν πολύ πιο ελκυστικά προς τους υποψήφιους φοιτητές.
Επειδή αναφερθήκατε πολλές φορές στο κομμάτι της απογοήτευσης σε σχέση με την είσοδο φοιτητών που έχουν χαμηλές βαθμολογίες, αλήθεια, θέλω λίγο να το εξηγήσετε στους ακροατές, κύριε Πριτάνη, πόσο δυσκολεύει το ακαδημαϊκό έργο ενός ακαδημαϊκού το γεγονός ότι θα κληθεί να διαχειριστεί εντός και εκτός εισαγωγικών ένα τμήμα όπου η συντηρητική του πλειοψηφία, παράδειγμα είναι, η υπόθεση είναι αυτή, η συντηρητική του πλειοψηφία, μας είπατε πριν για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, έχει γράψει κάτω από τη βάση, άρα που σημαίνει ότι δεν είναι και ενός μέτριου προς τα πάνω επίπεδου μαθητής, τουλάχιστον έτσι όπως βγήκε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Καταρχήν να πω για το δικό μας πανεπιστήμιο ότι και εμείς έχουμε 3 μόλις από τα 11 τμήματα τα οποία έχουν βάση πάνω από το 10. Mm-hmm. Αυτή ήταν η κατάσταση και πέρυσι. Εξελιχθήκαμε σε πανεπιστήμιο, προσδοκούσαμε πολύ περισσότερα, είμαστε όμως σε αυτό το σημείο. Αφορά λοιπόν άμεσα και το δικό μας πανεπιστήμιο, απλά ανέφερα και τα άλλα πανεπιστήμια, δεν είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει μόνο το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Αλλά ότι υπάρχει ζήτημα, προφανώς και υπάρχει ζήτημα. Το θέμα δεν είναι τι δυσχεραίνει στο ακαδημαϊκό προσωπικό. Το θέμα είναι ότι δυσχεραίνονται οι σπουδές των ίδιων των φοιτητών. Γιατί το επίπεδο των σπουδών είναι τέτοιο που ένας φοιτητής, για παράδειγμα, ο οποίος στα μαθηματικά έχει γράψει 3 ή 2, δεν μπορεί με μεγάλη ευκολία, θα έλεγα με τεράστια δυσκολία, να παρακολουθήσει και να ανταποκριθεί στο μάθημα ανάλυση 1 ή στα μαθηματικά τα οποία διδάσκονται στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου. Είναι πολύ δύσκολο καταρχήν για τον ίδιο το φοιτητή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο εκπαιδευτικός θα κάνει το μάθημά του, θα προσπαθήσει να εξηγήσει. Πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί να καταλάβουν στα πανεπιστήμια ότι κύριο μέλημα είναι η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων. Αυτό είναι το κύριο μας μέλημα. Γι' αυτό είμαστε στα πανεπιστήμια καταρχήν, για να μπορούμε να εκπαιδεύουμε τους νέους επιστήμονες. Προφανώς υπάρχει έρευνα, υπάρχει ποιότητα, υπάρχει αριστεία, αλλά το πρώτο, το κύριο μέλημα είναι η ποιότητα στην εκπαίδευση.
Επομένως, ερώτηση, αν μπορείτε να μας δώσετε εκτίμηση. Από τους 2.200 που θα μπουν φέτος, πώς θα φτάσουμε μέχρι το 4ο έτος, έχετε μια εκτίμηση, από την εμπειρία σας? Με τις δεδομένες δυσκολίες.
Ωστε η Κρήτης, αυτό μπορώ να σας πω, γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι ροές των σπουδών στο ΤΕΙ Κρήτης ήταν ικανοποιητικές. Ο βαθμός όμως δυσκολίας αυξάνεται. Mm-hmm. Είναι δύσκολο, πραγματικά υπάρχουν τμήματα στα οποία στα νήσιν 2 έτη, δηλαδή στα 6 χρόνια σπουδών, 2 έτη λοιπόν μετά από το τέλος των σπουδών, μετά από τα 4 χρόνια, έχει αποφοιτήσει μόλις το 20% των φοιτητών. Ένα πολύ χαμηλό λοιπόν ποσοστό. Άρα υπάρχει ζήτημα το οποίο επιβαρύνει κυρίως τους φοιτητές, την ψυχολογία τους, τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Πολλοί φοιτητές δυστυχώς αναγκάζονται, αυτό το συναντάμε συχνά και στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΟ ΣΤΕΙ Κρήτης, να εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Δυσχεραίνει την ελληνική οικογένεια, γιατί είναι πολλά τα έξοδα για να μπορεί κανείς να στηρίξει ένα φοιτητή. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι πρέπει να το ξαναδούμε, πρέπει να δούμε, επαναλαμβάνω, τα τμήματα, πρέπει να δούμε τη φοιτητική μέρημνα, πρέπει να στηρίξουμε τους φοιτητές, πρέπει οι καθηγητές επίσης να δώσουν, θα έλεγα, όλη τους την ψυχή, να δώσουν πολύ μεγάλο βάρος στην εκπαίδευση, και πρέπει και η πολιτεία να μεριμνήσει από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης, γιατί, κύριε Κόνστα, το σημαντικό ζήτημα για εμένα για να φτάσουμε στο πανεπιστήμιο είναι να λυθεί το ζήτημα του λυκείου mm-hmm. και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρέπει να ξανασταθεί το λύκειο, αν θέλετε, και το γυμνάσιο στα πόδια του. Πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό εθνικό απολυτήριο και στη συνέχεια να αποσυνδεθεί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το πανεπιστήμιο. Προφανώς και πρέπει να υπάρχουν εξετάσεις, τουλάχιστον για κάποια τμήματα τα οποία είναι πολύ υψηλή ζήτηση. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα εισαγωγής το οποίο θα το δοκιμάσουμε για πάρα πολλά χρόνια και όχι να αλλάζουμε το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια κάθε 2, 3 και 4 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεκινήσουμε και από τη βάση. Λύθηκαν κάποια ζητήματα, σημαντικά ζητήματα στην προσχολική αγωγή. Έχουμε το δημοτικό, έχουμε το γυμνάσιο και το λύκειο. Εγώ εντοπίζω κυρίως το πρόβλημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί διαχρονικά για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε φτάσει στο σημείο οι τελευταίες τάξεις του λυκείου να είναι εικονικές σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να προσπαθήσει να ενισχύσει το λύκειο, να ενισχύσει το γυμνάσιο, να δώσει ποιότητα, να δώσει αξία στο εθνικό απολυτήριο και στη συνέχεια να συμφωνήσουμε σε έναν τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα να είναι ενιαίος. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Εμείς δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό από την αρχή. Υπάρχει το αγγλοσαξονικό μοντέλο, υπάρχει το μοντέλο της κεντρικής Ευρώπης, υπάρχουν άλλα μοντέλα. Αλλά πρέπει αυτό το σύστημα να είναι σταθερό για πάρα 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 πολλά χρόνια.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Πέτρε, να σας αποχαιρετήσουμε. Την άποψή σας, μιας και το άνοιξε η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, στο θέμα, εκτός από την βάση του 10, για τους αιώνιους φοιτητές. Το αναφέραμε ακροθυγώς από το δεδομένο το πώς τελικά τελειώνουν και φτάνουν στο τέταρτο έτος και ποιοι συνεχίζουν χωρίς να έχουν περάσει τα μαθήματα. Ποια είναι η άποψή σας? Θα πρέπει να θεσπιστεί κάποιο μέτρο περιορισμού της διάρκειας των σπουδών?
Είναι ένα πολύ σοβαρό και δύσκολο θέμα αυτό το οποίο θέτεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να βοηθήσουμε τους φοιτητές με όλα τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε και με την υποστήριξή τους, επαναλαμβάνω, και μέσω της φοιτητικής μέρημνας, να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω, σας το είπα αυτό και για τη βάση του 10, ότι ορισμένα τεχνικά μέτρα πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν. Άλλωστε αυτό το μέτρο είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν, νομίζω ότι το θυμάστε. Είχε εφαρμοστεί, αν θυμάμαι καλά, επί Υπουργείας της κυρίας Γιαννάκου και στη συνέχεια αποσύρθηκε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς θα βοηθήσουμε τους φοιτητές που εισέρχονται μέσα στο Πανεπιστήμιο να μπορούν να ολοκληρώσουν το υψηλό επίπεδο των σπουδών που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει να κάνει και με το επίπεδο των φοιτητών που εισέρχονται στα Πανεπιστήμια, έχει να κάνει με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει να κάνει με τον αριθμό των εισακτέων, και νομίζω ότι από τη στιγμή που λυθούν αυτά τα προβλήματα, νομίζω ότι και η ροή των σπουδών θα είναι η αρμόζουσα. Παρόλα αυτά, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να γίνεται εξεταστικό κέντρο. Το Πανεπιστήμιο είναι ένα κύτταρο γνώσης, εκπαίδευσης. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το Πανεπιστήμιο σαν εξεταστικό κέντρο που συνεχώς θα έχουμε εξετάσεις. Και οι φοιτητές λοιπόν πρέπει να αντιληφθούν, και αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στις σπουδές τους, ότι δεν πρέπει να μελούν, αν θέλετε, τα μαθήματά τους, και ότι πρέπει να καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί το να αποκτήσει κανείς ένα πανεπιστημιακό τίτλο είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και χρειάζεται πολύ δουλειά.
Πρέπει να το θέλουν. Από εκεί ξεκινάμε, και όχι γιατί τους το επέβαλε η οικογένεια ότι πρέπει να σπουδάσουν. Πρέπει να το θέλουν για να ολοκληρώσουν και σε ένα εύλογο, όπως το είπατε, χρονικό διάστημα τις σπουδές. Σε ποια κατάσταση είναι η φοιτητική αιστεία του Μεσογειακού Πανεπιστημίου?
Καταρχήν έχουμε 300 κλίνες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό μέσα στο Ηράκλειο. Έχουμε ένα σχέδιο και έχουμε υποβάλει ένα κτηριολογικό πρόγραμμα για διπλασιασμό των κλινών, το οποίο έχει εγκριθεί.
Για τους νέους φοιτητές, πόσες είναι διαθέσιμες για τις 300?
Κάθε χρόνο τουλάχιστον 60 ή 80 κλίνες, θα έλεγα, είναι διαθέσιμες για τους νέους φοιτητές. Εάν αντιλαμβάνομαι καλά το ερώτημά σας, δεν έχουμε αυτή τη στασιμότητα. Προφανώς και υπάρχουν κριτήρια και υπάρχει μια ροή στους τρόφιμους της εστίας. Υπάρχει λοιπόν μια ανανέωση, και αυτό νομίζω το έχουν αντιληφθεί και οι φοιτητές των μεγαλύτερων εξαμήνων, ότι όταν περάσουν τα χρόνια, τα νήσιν δύο καταρχήν έτη φεύγουν από την εστία, όταν περάσει η διάρκεια των σπουδών που επιτρέπεται από τον νόμο, εκεί άλλωστε χάνουν και κάποια δικαιώματα που έχουν ως φοιτητές, τη δωρεάν σίτηση, τη δωρεάν στέγαση. Αυτά δεν τα έχουν από τη στιγμή που ξεπερνούν αυτό το συγκεκριμένο όριο. Προσπαθούμε πάρα πολύ μέσα από τη φοιτητική μέρημνα οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές να έχουν πρόσβαση στην εστία, και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει ένα σημαντικό ποσοστό των κρεβατιών της εστίας να κατευθύνεται προς τους νεοεισερχόμενους φοιτητές. Δεν αρκούν βέβαια, να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν αρκούν. Έχουμε τουλάχιστον τις διπλάσιες ανάγκες, και γι' αυτό το λόγο έχουμε υποβάλει και έχει εγκριθεί κτηριολογική μελέτη για το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο Ηράκλειο για διπλασιασμό των κλινών. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση όπου ετοιμάζουμε μια μελέτη την οποία θα καταθέσουμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και περιμένουμε ότι θα εγκριθεί, και στη συνέχεια θα σχεδιάσουμε την κατασκευή εστίας στο Ηράκλειο. Μεγαλύτερο πρόβλημα, να το πούμε αυτό, γιατί το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Κρήτη το οποίο εδρεύει και στις 5, θα έλεγα, πόλεις της Κρήτης, από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά. Έχουμε σε άλλες πόλεις όπου το πρόβλημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης του Airbnb είναι μεγάλο, και εκεί η φοιτητική στέγη συναντά πάρα πολλά προβλήματα. Για παράδειγμα, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο. Έχουμε πρόβλημα. Πρέπει σε συνέργεια, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, να δούμε τη δυνατότητα παραχώρησης εκτάσεων σε αυτές τις πόλεις για την ανέγερση φοιτητικών εστιών. Εκεί χρειαζόμαστε προφανώς πολύ λιγότερα κρεβάτια. 100 κλίνες θεωρώ ότι σε κάθε πόλη είναι αρκετές για να λύσουν το πρόβλημα. Το δουλεύουμε, ξέρουμε, πιστέψτε με, ότι η φοιτητική μέρημνα είναι πολύ σημαντική για την ελληνική οικογένεια. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ρωτάει ένας φοιτητής, ένας γονιός που έρχεται στο πανεπιστήμιο, είναι αν υπάρχει δυνατότητα στέγασης, αν υπάρχει δυνατότητα σύντησης.
Άρα και η τοπική κοινωνία, αν θέλει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό ίδρυμα, μπορεί να συμβάλλει, παρότι δεν είναι συμμέτοχος στην ακαδημαϊκή λειτουργία, μπορεί να συμβάλλει εξωγενώς, εννοώ, με την υποστήριξη τέτοιου είδους ετοιμάτων, όπως για παράδειγμα την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των κλινών στην φοιτητική στέγη. Κύριε Πριτάνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο Πολίτικα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι είμαστε διαθέσιμοι για καινούργιες συζητήσεις.
Καλή χρονιά, καλό έτος, καλή έναξη στο νέο, στη νέα του μορφή του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο πρίτανης του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Κατσαράκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.